Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo, eta ongi etorri Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue, eta dakizuenez, podcast honetan, ezkutuan edo isilean dauden ikertzaileak ezagutzen ditugu. Gaurko gonbidatua, hemendik nahiko urrun harrapatu dugu, Miamin hain zuzen, eta psikoneuroimmunologian ikertzen du. Jakin nahi alduzu nola iritsi den Miamira eta zehazki zertan dabilen. Bala bada, entzun gure protagonistaren hitzak hemen baitugu, Ibane Aizpurua Perez. Kaixo, Ibane, ongi etorri.
Kaixo, Ana, mi esker, zure gomina beragatik.
Zer moduz, Miamitik, eguraldi ona, noski?
Bai, ba, momentu honetan eguraldi berotxu eta guztitxua dugun, ez da, bueno, guztai eta guztua bereziki hilabete euritxuak diren. Baina, bai, orokorrean oso, oso ona.
Eta horrek ematen dizu, igual, bizipoz pixkat, edo izaten dezu aukera ateratzeko laborategitik, edo unibertsitatetik.
Bai. Bai, nik personalki, ba, eguraldia pila baloratzen dut, eguzkia eta beroa, ba, bueno, oso gustoko ditut, eta unibertsitatetik ateratzen naizen bakoitzean, aukera baldin badaukat, ba, noski zerbait, ba, kalean edo bueltatxo bat emateko, edo txapuzoi bat emateko aukera ez de galtzen orduan, ba, bai, asko baloratzen dut.
Ze bezala, pentsatzen dut, ordu gehienak, ba, hori, ikertzen emango dituzula, edo, bueno, unibertsitate barruan, Zer da, Miamin, ikertzea? Hemen bezala da?
Bueno, esango nuke unibertsitate kontestua, bai, nahiko parekoa dela, ez? Desberdintasun batzuk igual kulturaldetik eta badaude, baina esango nuke unibertsitateri dagokionez eta lanari dagokionez, lan ritmoari dagokionez oso, bai, oso parekotsua dela, bai.
Hala ere, ezakit, beste hemen topatuko etzenuken zerbait, aurkitu dezu hor?
Bai, bueno, prinsipioz profesionalkin Miamira otsailan iritsi nintzen, orain dela 6 hilabetetxo edo iritsi nintzen, espezifikoki Miamiko unibertsitatean psikoneuroimmunologiaren arloan lan egiten duen ikerketa talde batean ikerketa egonaldi bat egitera, ez? Izan ere, ba hori, doktore gotesia disiplina honetan kokatzen da, eta bueno, espezifikoki hemen aurkitu izan dudana, ba bueno, aldez aurretik espero nuena zen, ez? Ba, beraiekin lan egitea eta beraiekin kolaboratzeko aukera izatea. Nire kasuan oso, bueno, kulturaldetik egia da hori, ez? Ba, zenbait desberdintasun daudela, edo, esango nuke, topatu izan dudan handiena izan da, ba, bueno, lan orduetan beraiek oso enfokatuak daudela, ba, lan ordu guztiak, ez, ba, adibidez, esango nuke unibertsitatean, ez, ba, pausatxo bat egiten degula, ez, bazkaltzeko, edo behintzat ez, erlaxatzeko ordu erditxo bat behintzat hitz egiteko edo ez, ba, mentalki deskonektatzeko, eta esango nuke hemen kultura hori ez daukatela hain ez dakitaren interiorizatuta, ez, baina nire hori nire esperientzia pertsonala izan da, baina bueno, ez da generalizatu nahi, baina agian esango nuke hori, ez, ba, lanera oso enfokatuta daudela eta
bai.
Eta bueno, beste estilo ezberdin badela, ez. Hori izan daula gehien txokatu nahuena, baina orokorrean esango nuke, ba, bueno, oso esperientzia positiva izaten ari dela, bai.
Eta zeuk aipatu duzu psikoneuroimmunologia, zer da?
Bai, psikoneuroimmunologia prozesu psikologikoen eta nervio sistema eta sistema immunitarioaren arteko elkarreragina, eta horiek osasunean dituen eraginak edo aztertzen dituen zientzia da. Eta nik bereziki minbiziaren biziraupenarekin lotuta dauden faktore psikosozialak aztertzen ari naiz. Zehazki, bularreko minbizia duten emakumetan, gizarte laguntza eskuartze batek estresarekin erlazionatutako zenbait aldagai psikologiko eta biologikoetan duen efektua aztertzea.
Ze garrantzitsua, bueno, ez da?
Bain, ikuste eta orokorki ez, sozialki ulertzen degula ez, estresak ez, gertaera estresagarria, ba, gure gorputzean izan daiteke, izan, eragin dezaketen efektuak, bueno, kaltegarriak izan daitezkela, ez, edo denok ulertzen dugu ez, estresaren eta osasunaren artean ba elkarreragin badagola, ez? Baina zein da, ez? Bia konektatu ditzaken ez sistema edo, ez? Bueno, badirudi immunitate sistema hor paper oso garrantzitsu bat jokatzen duela, ez? Azkenean prozeso psikologikoak eta gure bueno, defentsak bueno, elkarreragin simbiotiko batean, ez? Hitz egiten dute elkarrekin. Orduan horrek ere ba gure gorputzan zenbait sintoma ere eragiten ditu eta azkenean ba oso esango nuke oso disiplina handia potentea dela, interdisziplinitate handia dago kanpo honetan, baina bueno, neri bereziki ba bila bat estimulatzen hauen eta gustatzen zaiten, ez? Ikerketa ba bueno, lerroa da eta bai. Egonaldi honetan zehazki Miamiko konderrian bularreko minbizi diagnostikoa paziente, no, jaso duten pazienteengan, ba alde batetik gabezi sozioekonomikoak estres faktore gisa beren estreserako egokitzapen psikologiko eta fisiologikoan, adibidez ba kortisolaren hormonaren neurketaren bitartez, estresaren hormonaren bitartez, ba duen eragina aztertzen ari naiz. Ikusiz ba gularreko minbizia duten emakume populazio behartzuetan, ba esku hartze psikologikoen bidez hobetu daitezkeen faktore aldagarriak, gehien bat faktore psikosozialak identifikatze aldera. Hori da pixka bat helburua.
Bada, behar bada, arlo bat gero eta gehiago ari dena kontuan hartzen, ez? Baldintzatzaile sozioekonomikoek zenbaterainoko eragina daukaten osasunen eta orduan, ba bueno, esku hartzeak ere ezin daitezkeela berdinak izan gizarte mailaren arabera edo.
Bai, nik uste dut esku hartzeak diseinatzerakoan, ba, bueno, faktore sozioekonomiko eta kulturalak duen pisua, ba, kontuan hartu behar dela, bai edo bai, ez da? Eta bueno, nik uste ere ikerketak eroz eta gehiago faktore horiek identifikatzera eta zehazki ikertzera ba, bideratzen ari dela geroz eta gehiago, ez?
Bueno, galetzera nindoan, nola iritsi zera psikoneuroimmunologiara?
Galdera ona da. Bai, bueno, lehenik eta behin, nik momentu honetan psikologia fakultateko psikobiologiako taldean tesia amaitzen ari naiz eta hasiera batean psikologia ikasten hasi nintzanean argi neukan prozesu psikologikoen eta osasunaren arteko elkarrekintza edo lotura hori interesatzen zitzaidala, ez? Eta psikobiologiako ikertarleak horretarako, bueno, hori zehazki aztertzeko aukera eman zidan. Gehien bat, niri interesatzen zaidana da, ikustea nola faktore psikosozialak adibidez gizarte laguntzak, ez nola estresa eta osasunaren arteko erlazio horretan edo erlazio hori modulatu ez ditzaken ezagutzea. Ze azkenean esku hartzeak eta diseinatze aldera, ba bueno, gizarte laguntza adibidez, bueno, eman dezakegun edo ofertatu dezakegun zerbait da, ez? Azkenean ba bueno, jakinda gizarte laguntza garrantzitsua dela, ba agian esku hartzeak hori gehien bat, ez? Hobetzera bideratu daitezke, ez? Eta horrekin ere ba, bueno, lan preventibo potentea egin dezakegu, ez? Adibidez, kantzerra minbiziaren arloan edo beste hainbat arlotan, ez? Orduan ba bueno, gehien bat hori, ez? Nola faktore psikologikoak eta modulatuz, psiko eta psikosozialak modulatuz, ba estresa eta fisiologiaren arteko erlazioa hori ba modulatu dezakegun ba ezagutzeko grina izan dut beti danik.
Ta egongo da diferentzia herrialde batzuetatik besteetara ere bai eskaintzen diren zerbitzu sozialetan eta baita osasun sistema ba publikoa edo pribatua den eta horre guztiak ere egingo du emaitzak izatea erabatekoak edo bestelakoak edo aukerak batzuk errazagoak izatea eta beste bat zailagoak. Hori ja zure esku ez dago noski.
Ja, bai. Bai, egia esan, bai, eragin handia daukala badakigu, baina bueno, orain galdera da nola, ez? Nola kudeatu daukagun informazioa, ez? Adibidez, Miamiko konderrian, bueno, kolaboratzen ari naiz ikerketa talde honek, ikerketa lerro potente badu, non analizatzen ari, ez, ebaluatzen ari diren nola faktore sozioekonomikoak, ez, ba, minbizarekiko biziraupenean daukan eragina, ez, aztertzen ari dira, eta badirudi, ba bueno, area depribatu enetan bizi diren bularreko minbizia duten pazientziak biziraupenerako probabilitate txikiagoak dauzkatela, ez?
Bai.
Eta bueno, hori, bueno, pentsatu dezakegu eta esan dezakegu, bueno, espero den zerbait izan daiteke, ez? O, imaginatu genezaken zerbait izan daiteke. Baina, bueno, orain arte, empirikoki frogatuta ez zegoen zerbait da, ez? Eta orain, bueno, badakigu, ez? Orduan, ba, orain urrengo pausa da, ba horrekin, informazio horrekin zer egiten dugun ikustea, ez? Eta bai, egia esan, ba bueno, pribatutasuna, publikotasuna horrek egia esan oso gai potente eta interesgarria da, baina bai, egazten den ikertzailea gea eta naiz eta batzutan ikusten ditugun edo ikusten diren ba arazoak eta arazoi ba aurre egiteko ba naia edo grina izan badakigu, bueno, azkena ba ikerketa egin badauko gola eta gure limitazioa da zagula horrez.
Bueno, bai. Arlo guztietan gertatzen da, bai. Ezta? Baduela gutxi bai. Baita adibidez ingurumeneko gaietan antzeko zerbait komentatzen zidan. Dano dakigu ba klima larrialdiari aurre egiteko ba neurri batzuk hartu beharko genituzkeela eta evidentzia zientifiko asko daude, ba igual ze bidetatik jo, baina gero politikoki edo sozialki ba ez dira martxan jartzeko hain errazak.
Bai, zailagoa da.
Horiek izango dira mugak, baina izango dituzu baitare aurrera bultzatzen zaituzten alderdiak, ez da?
Bai. Nere prozesuan, bueno, esango nuke gehien lagundi izan, bueno, lagungarriena izan dena izan da, ba, nere psikobiologiako taldeko kiden laguntza eta konfiantza, ze, bueno, beti lagundi izan didate, osea, nire erabakietan eta proiektuetan eta hori beti anik asko baloratu izan deten gauza bat izan da, ez? Eta gero, bueno, nik uste te prozesu honetan ikasten jarraitzeko goa eta irmotasuna funtsezko osagaiak direla ere, ez? Bai egonaldian eta doktorego tesiaren prozesuan zehar. Azkenean, naiz eta oso, bueno, lan estimulagarria eta dinamikoa den, ba, batzutan ere bakartia da, ez? Eta nik uste, ba, gehien bat, ba, gizarte laguntza eta sostengu emozional hori edukitzea eta bestetik, ba, bueno, ba, konstantzia hori eta kuriosidade hori, ba, esango nuke, ba, garrantzitsuak izan direna nire prozesua, bai.
Eta orain epe labur edo ertain batera nola ikusten duzu zure burua, indartxu, gogotxu?
Bai, egia esan, tesia printzipioz, ba, bueno, urrengo hiru lau hilabetetxoetan amaitzeko intentzia daukat, orain tesia idazten ari naiz, eta etorkizuna begira, bai, gustatuko litzaidake, ba, ikerketatik, arlo honetatik jarraitzea. Ez daki seguru estatu batutan edo Euskal Herrian, baina bai harriakat motibatzen hauen eta bai, ba, pila bat estimulatzen hauen bideo bat dela, eta bueno, ea ea aukerak dauden eta bideo honetatik jarraitzeko oportunea daukaten, baina bai, gustatuko litzaidake, bai, seguro.
Ba, gure aldetik zorterik onena opa dizugu, eta hoxe ba, mila esker, eta zorte hon.
Mila esker, Ana, zuei.
Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Ibane Aizpurua Perez eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean, bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.